Evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec, acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Veniți, vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraților, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi, aici, cei ce iau zecioală sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zecioală, a plătit zecioala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem, ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Amin. Cu ajutorul Domnului vom parcurge astăzi a doua parte a capitolului 7 din Epistola către Evrei, după ce am văzut data trecută ceea ce am numit previziuni, adică lucruri arătate mai dinainte, văzute mai dinainte, sigur că Dumnezeu le știa pe toate și toate au fost hotărâte de Dumnezeu, însă au fost descoperite de Dumnezeu treptat poporului Dumnezeu și profeților lui și Biblia ne spune că ei au văzut aceste lucruri de departe și le-au urat de bine de departe. Și acum noi putem să vedem un lucru de departe și putem să vedem un lucru de aproape. Și vedeți că și dacă nu mai vedem bine să citim, punem ochelarii și atunci ne apropie cititul și vedem bine. Dacă nu ne punem ochelarii și ne uităm, totul e departe și totul e acela scris. Aceleași lucruri, dar nu se văd clar. Așa au văzut și ei aceleași lucruri pe care le vedem și noi, însă le-au văzut de departe. Și de departe lucrurile se văd vag. Deci văd niște, știți ce a spus orbul care a fost vindecat de Domnul? Văd niște oameni, dar mi se par ca niște copaci. Și au avut nevoie de o nouă atingere a Domnului Iisus Hristos și acum au văzut deslușit a doua oară. Parcă aceste două atingeri ale Domnului, tot Domnul l-a atins pe acest orb și prima dată și a doua oară. Tot Domnul vorbește și prin profeți și a vorbit în multe feluri, în multe chipuri, prin profeți și la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul prin care a făcut și viacurile. Și prima vorbire a lui Dumnezeu prin profeți arăta de departe lucrurile care urmau să se întâmple. Nu se vedeau clar, nu se vedeau foarte luminos aceste lucruri. Însă când Domnul a vorbit a doua oară, când a atins pe orb, a doua oară a văzut deslușit. Și acum, vedeți ce spune aici în versetul 15, lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot. Și lucrurile se luminează prin venirea Domnului Iisus Hristos în lume. În întunericul care era, despre care spune profetul Isaia, că totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și el va acoperi cu lumină și va răsări pe lumina peste Galileea, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Va veni lumina. Și Fiul lui Dumnezeu a venit, lumina lumii, să lumineze pe orice om venind în lume. Cu toate acestea, deși lucrul se face luminos și Scriptura se face luminoasă toată și toată este înțeleasă prin lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, că despre El au vestit toți prorocii, au vorbit toți prorocii de la început și până la sfârșit. Și apostolul Petru spune, toți prorocii mărturisesc despre el. Și Domnul însuși spune, trebuia să se împlinească tot ce a fost scris despre mine, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Deci toată Scriptura mărturisește despre el. Tot Vechiul Testament mărturisește despre Domnul Iisus Hristos. Și tot Noul Testament este al Domnului nostru Iisus Hristos. Și apostolul Pavel spune, pe el îl propovăduim noi, ca să învățăm pe orice om și să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Sau noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Sau le spune corintenilor, n-am vrut să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și vedeți că moartea Domnului Iisus Hristos străbate mesajul creștin, propovăduirea creștină. De asemenea, și cina Domnului, la care participăm și la cina Domnului, noi vestim moartea Domnului până va veni El. Căci moartea a domnit de la Adam și va domni până la ultimul om în lumea aceasta și mântuirea este tocmai izbăvirea de moarte. Și izbăvirea de moarte nu poate fi făcută și nu există mântuire și nu există iertare de păcate decât prin moarte. Păcatul trebuia să fie ispășit și moartea Domnului Iisus Hristos a făcut ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Deci o evanghelie, o predicare fără jertfa lui Hristos, fără moartea lui Hristos, este o evanghelie falsă. Oricât de frumos ar suna și oricât de multe lucruri ne-ar spune, dacă evanghelia nu cuprinde moartea lui Hristos și învierea lui și lucrarea lui ispășitoare pe cruce, nu-i evanghelie mântuitoare, nu este evanghelia lui Dumnezeu, este o altă evanghelie. Și să nu credem că trebuie nu știu cum să fie făcută și că noi nu am putea să ascultăm o altă evanghelie și n-am putea să credem o altă evanghelie. Să știți că alte evanghelii au fost din primul veac. De când erau apostoli în viață, și apostolul Pavel era în viață și mai erau și alți apostoli ai Domnului, și era Iacov la Ierusalim și Ioan era în viață, spune apostolul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 1, mă mir că treceți așa de repede la o altă evanghelie pe care noi nu v-am propovăduit-o. Dacă e vorba să vă predice cineva un alt Hristos pe care noi nu l-am propovăduit, o altă evanghelie pe care noi n-am propovăduit-o, sau să primiți un alt duh, cât de repede îi îngăduiți. Cât de iute, cât de repede îi îngăduiți. Pentru că ei toți vin în numele Domnului Iisus Hristos. Toți vin cu această carte, toți vin cu Sfânta Scriptură, nu vin cu altceva. Și spuneam vineri despre un astfel de apostol mincinos care într-o biserică undeva în Munții Apuseni a încercat să introducă, să predice o altă evanghelie și a spus, sunt sigur că o să vă placă. Și în timp ce vorbea și încet, încet devia de la adevărul evangheliei, toată biserica era dusă după el, după predicarea lui, și omul avea dar și avea talent și avea talent oratoric și o adus toată biserica asta în stare de lacrimi și plângeau toți în timp ce l-ascultau, în timp ce omul acesta predica o erezie. Toată biserica plângea cu el împreună în timp ce el predica o erezie și un singur om era acolo care a descoperit și care a văzut pericolul care este și s-a ridicat și l-a oprit. Și a spus despre asta discutăm altă dată, dacă vrei, în particular. Pentru că asta nu este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Oamenii foarte ușor pot să fie deviați de la calea dreaptă. De aceea Dumnezeu a pus în biserică priveghetori, prezbiteri, că ei veghează, priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Au venit iudaizatori, unii de la Iacov, și predicau prin bisericile din toată Iudeia și au ajuns până în Antiohia, că dacă nu țineți legea lui Moise, nu puteți să fiți mântuiți. Și au înaintat prin multe biserici și au predicat și probabil că s-a întâmplat ca în Apuseni, cu acești predicatori, cu acești iudei care au venit din Ierusalim, până când? Până când au dat de doi apostoli ai Domnului, care au văzut pericolul și care au văzut erezia și falsul și i-au oprit. Aceștia au fost Barnaba și Pavel. Și Barnaba și Pavel spuneau, au avut cu ei un viu schimb de vorbe. Și s-a produs o mare neînțelegere acolo și atunci biserica a hotărât să trimită la Ierusalim pe Barnaba, pe Pavel și pe alții, ci știm sigur că a fost și Tit împreună cu ei. Și acolo are loc adunarea bisericii din Ierusalim, unde se analizează problema aceasta și se ia o hotărâre pentru toate bisericile. Deci pericolele sunt multe, pericolele sunt mari. Și spuneam că chiar dacă lucrurile se luminează și într-un fel sunt clare pentru noi acum, având Noul Testament, având lucrurile împlinite, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, s-a arătat multora și apoi s-a înălțat la ceruri. Asta este Evanghelia care ne mântuiește, spune Pavel, și care vă mântuiește dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Și vedeți că credința e esențială, credința e necesară pentru mântuire, dar nu-i singură credința. Nu este singură credința care poate mântui pe cineva, pentru că cineva poate să creadă degeaba. Poate să fi crezut asta, însă dacă nu ține credința Domnului Iisus Hristos, dacă nu ține Evanghelia aceasta până la sfârșit, dacă nu perseverează în credință, dacă nu este însoțit de lucrările credinței, Apostolul Pavel spune, degeaba ați crezut. Poate chiar să fi crezut adevărul, chiar să fi crezut ce vi s-a predicat bine, dar dacă nu o țineți așa cum ați primit-o, atunci degeaba ați crezut. Deci pericolele sunt multe și pericolele sunt mari. Și de aceea este nevoie mereu de veghere și de stăruință și de perseverență, cum făcea și biserica primară, în învățătura apostolilor întâi, în învățătura apostolilor, că de la învățătură se strică lucrurile. Apoi, în legătura frățească, în strângerea noastră împreună, cum vom citi în capitolul 10, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Părtășia bisericii împreună și în rugăciuni. Chiar în perioada aceasta a Harului în care ne aflăm, deși lucrurile devin luminoase, totuși Apostolul Pavel, când ne arată situația în care suntem și cum vedem în perspectivă Împărăția lui Dumnezeu, că Împărăția lui Dumnezeu a venit, este prezentă, este în mijlocul nostru, este în noi și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și face din noi și din trupurile noastre templu al Duhului Sfânt, în perspectiva eternității și noi vedem întunecos. Așa cum au văzut și cei din vechime. Au văzut de departe și tot de departe vedem și noi împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Cine își poate imagina cum va fi împărăția lui Dumnezeu? Cum va fi în împărăția lui Dumnezeu? Cum va fi în cerul lui Dumnezeu? Cine își poate imagina? Se întâmplă că unii își imaginează. Se întâmplă că unii vin și ne spun că știu cum va fi acolo, că ei au fost acolo, că ei au fost răpiți acolo și Domnul le-a arătat multe lucruri acolo. Și cât de repede trece mulțimea la o astfel de evanghelie, dar care nu este din Biblie, care nu este adevărată, care nu este a Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi știm că, din Biblie citim că a fost un om răpit în rai, în cerul lui Dumnezeu. Însă ce-a văzut Pavel acolo, cine știe ce-a văzut Pavel acolo? Nimeni. Ce-a auzit? Nimeni. Deci știm că a văzut, știm că a auzit, dar nu știm ce a văzut, nu știm ce a auzit, că nu-i îngăduit unui om să rostească aceste cuvinte. Cum atunci vin unii și alții și lor le este îngăduit să rostească ce au văzut acolo? Ei, acestea sunt duhuri înșelătoare, Satana se preface în îngeri de lumină. Și v-am mai spus asta, că eu era cu ani în urmă, dar era, cred că, chiar cu un an, doi înainte de Revoluție, când a venit cineva și era acolo la Biserica Betania, 3 ceasuri au vorbit despre revelațiile pe care le-au avut el, cum au ajuns în rai și cum au ajuns la intrarea în iad, la ușa iadului și au văzut ce se întâmplă în iad. Și biserica era stup, era arhiplină și toți îi sorbeau cuvintele de pe buze acestui om care era un eretic, un învățător mincinos. Foarte ușor mulțimea este înclinată spre așa ceva, foarte ușor. Și foarte ușor poate fi îndepărtată de la calea vieții. De aceea spune Apostolul Pavel, tu ia seama la învățătură și la învățăturile care le-ai primit, că știi de la cine le-ai primit și de care ești deplin încredințat, îi scrie lui Timotei. Și de aceea avem Scriptura și Dumnezeu și Apostolul Pavel spune, prin pilda noastră v-am scris să nu treceți peste ceea ce este scris. Și tot ceea ce a fost scris pentru învățătura noastră. Acum trecem la partea a doua, versetele 23 la 28 și am numit asta perfecțiunea lui Hristos. Era imperfect tot ce a fost în vechime. Legea nu poate face nimic desăvârșit. Legea era bună, legea e desăvârșită, dar ea nu poate face pe cineva desăvârșit, pentru că noi suntem oameni păcătoși, vânduți rob păcatului. Și păcatul este în noi, în firea noastră păcătoasă și omul nu poate scăpa de el. Păcatul în carnea asta, în materie, în simțurile care sunt în noi, acolo este păcatul, născuți cu el, născuți cu natura asta păcătoasă, unde să fugă, unde să scape de asta? Și citim despre neputința și zădărnicia poruncii legii, neputincioasă și zadarnică. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Fără speranță, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și imediat ne spune ceva foarte important. Astfel, dar, cu Duhul eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, cu carnea, slujesc legii păcatului. Și spuneam că ar fi o dramă să creadă cineva că poate cu carnea, cu firea pământească, să slujească lui Dumnezeu. Numai cu Duhul putem să slujim lui Dumnezeu. Fiți plini de râvnă cu Duhul, faceți întotdeauna prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Da, se pot face și prin carne, se pot face și prin cer, și prin fire. Se pot face și prin fire rugăciuni, se pot cânta cântări prin fire, se pot predica predici prin firea pământească, se pot face tot felul de lucrări prin firea pământească, dar sunt false. Toate sunt false. Și până la urmă se spune, dacă am presupune că un om e chiar bine motivat și bine intenționat și totuși face lucrarea prin firea pământească, asta nu ar fi mai mult decât o lucrare care în ziua aceea va fi arsă. Și nu va rămâne cât cenușe din ea, dacă totuși omul a fost așezat pe temelia care este Domnul Iisus Hristos și spune Apostolul Pavel cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Tot ce a făcut se va arde. Pregătește pasajul acesta, am spus, intrarea în secțiunea următoare a cărții Evrei, care am numit-o Preoția lui Hristos, capitolele 8 la 10. Despre preoție vorbește și aici și aceste previziuni ne introduc în această mare temă a preoției Domnului Iisus Hristos, acele previziuni și acum când vom privi la perfecțiunea lui Hristos, la desăvârșirea lui Hristos, legea nu poate face nimic desăvârșit, însă Fiul poate să mântuiască în ce fel? În chip desăvârșit. Fiul poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cine? Pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El, că nu este altă cale, El este calea, adevărul și viața. Spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și această temă a perfecțiunii lui Hristos va fi tema majoră a secțiunii următoare despre preoția lui Hristos, capitolele 8, 9 și 10. 1. Piedica morții, versetul 23. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Era o piedică în preoția vechi testamentală. Și faptul că oameni erau preoți și că dintre oameni, din urmașii lui Aron, era marele preot și ei erau păcătoși și ei trebuiau să aducă jertfe pentru păcatele lor și pentru păcatele norodului, deci era o piedică pentru ca mântuirea eternă a lui Dumnezeu să fie descoperită. Pentru că tocmai ei, care într-un fel erau mediatorii între popor și Dumnezeu, tocmai ei erau păcătoși și aveau și ei nevoie de mediator, și aveau și ei nevoie de mijlocitor, și aveau și ei nevoie să fie izbăviți de moarte. Deci era această piedică a morții și piedica era păcatul, sau cauza acestei piedici era păcatul. Plata păcatului este moartea. Acolo au fost preoți în mare număr. Și moartea îi cuprinde pe toți. Și a cuprins și pe preoți și toți au murit. N-a fost niciunul care să trăiască. Toți preoții și toți marii preoți au murit. Păcatul s-a răspândit peste tot. Preoții au fost în mare număr, dar poporul a fost și mai mare. Mult mai mare decât numărul preoților. 2. Preoție eternă, versetul 24. Deci câteva caracteristici care arată spre perfecțiunea lui Hristos. În contrast cu mulți preoți, care erau împiedicați de moarte să ducă slujba aceasta mai departe, care trebuiau să aducă și pentru ei jertfe, pentru că și ei păcătuiau și ei făceau tot felul de greșeli. Acum urmează preoția eternă a Domnului Iisus Hristos, dar El, fiindcă rămâne în viac, El rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Deci El are o preoție unică și aceea era unică, dar preoții nu erau unici. Ei se schimbau, se succedau unul după celălalt și fiecare dintre ei falimenta. Iată că acum s-a ridicat un mare preot care a trecut prin moarte, dar care a biruit moartea prin înviere și care rămâne în viac. Acest preot, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Deci nu mai poate să există o altă preoție asemănătoare cu preoția Vechiului Testament, pentru că El a primit preoția și preoția aceasta nu poate să treacă de la unul la altul. Și acum, aici am putea să facem o aplicație la creștinătatea modernă și nu numai modernă, la istoria creștinătății. Dacă El are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, cum atunci biserica s-a întors înapoi și și-a făcut altar și și-a făcut catapeteasmă și și-a făcut preoți îmbrăcați după ritualul Vechiului Testament și ranguri preoțești exact așa cum era în ritualul Vechiului Testament, când Cuvântul lui Dumnezeu spune, El este Cel care rămâne în viac, s-a încheiat preoția aceasta, au fost mulți în mare număr, moartea i-a împiedicat să rămână veșnic, El rămâne în viac și are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. El este marele preot pe care îl vesteau toți acei mari preoți din vechime. Nu va mai fi niciunul după El, pentru că El rămâne în viac. Ar mai fi unul dacă El ar muri, dar El nu mai poate să moară. Sunt doar unii care, pentru ei, ca să fie mântuiți, ar trebui Hristos să fie răstignit a doua oară, ceea ce este o imposibilitate. Deci El are o preoție care rămâne în viac și nu mai poate să existe niciun alt mare preot, pentru că El este împlinirea preoției. El este marele preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. A treia caracteristică, preoția este unică, tot în versetul 24. El are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. O singură preoție. Preoția lui Hristos este o preoție eternă și este o preoție unică. Nu mai există alta lângă. A, că Dumnezeu ne spune și nouă că noi suntem o preoție împărătească, asta e altceva. Dar ca mare preot este unul singur. Și în Israel era un singur mare preot și era o seminție de leviți care făceau slujba la cortul întâlnirii și acum privilegiul care a fost dat seminției lui Levi este dat tuturor celor credincioși. Pentru că așa cum seminția lui Levi a fost separată din Israel să slujească Domnului la cortul întâlnirii, acum toți suntem separați și scoși afară și smulși din întuneric să slujim Dumnezeului cel viu. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Deci preoția este unică. 4. Preoție perfectă, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Preoția Domnului Iisus Hristos este perfectă. N-a fost nimeni perfect, n-a fost nimeni desăvârșit. Niciunul din preoții din vechime nu a fost nici Aron a fost primul. A fost Aron desăvârșit? Nici vorbă. Știți că Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Aron? La muntele Sinai, la muntele Horeb, când Moise era pe munte și când poporul și-a pierdut răbdarea la poalele muntelui și a spus omul acela, Moise, nu știm ce s-a făcut, fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră și Aron, de unde o știut Aron să facă un idol? V-ați imaginat vreodată? Cum o știut Aron să facă un idol? Că nu, zice, le-am luat cerceii și le-am luat brățările și le-am luat toate și le-am băgat în foc, le-am topit și a ieșit vițelul ăsta. Așa a spus Aron, de parcă ar fi teoria evoluției acolo. Ce probabilitate. Am luat toți cerceii și toate inelele și toate brățările, le-am băgat în foc, le-am topit și le-am scos afară și a ieșit vițelul ăsta. Avea o imagine în cap Aron, avea un chip în minte. De unde l-avea? Din Egipt. Acolo în Egipt a văzut idolul. Și imaginea asta a rămas în minte și lui Aron și le-a rămas în minte și lor și era zeitatea principală a egiptenilor, era boul, vițelul. Și-a făcut un vițel, s-au închinat unui vițel, spune Scriptura, și-au sărutat viței, mai spune Biblia în altă parte. Cât de repede s-au îndepărtat de la Dumnezeu cel viu și știți ce a spus Aron? Iată Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Puteți să vă închipuiți, mare preot, Aron,
care au văzut minunile lui Dumnezeu. Prin el și prin Moise Dumnezeu a făcut minuni înfricoșătoare în țara Egiptului. Și pune vițelul ăsta în fața lor și spune, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și au urmat, știți ce au urmat? Poporul s-a sculat să mănânce și să bea, sau, și apoi s-au sculat să joace. Au căzut în desfrâu poporul acesta și au fost gata să fie nimiciți de Dumnezeu. Preoția lui Hristos este o preoție perfectă. Poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea să mijlocească pentru ei. Știți ce a spus Moise lui Aron? Era fratele lui și era mai mare decât Moise, cu 3 ani, Aron. Ce ți-a făcut poporul acesta de l-ai făcut să păcătuiască așa înaintea Domnului? Ce ți-a făcut poporul acesta? Și Aron tremură, că era slavă, era cortul lui Dumnezeu, era sfințenia lui Dumnezeu. Tu știi că poporul acesta e un popor încăpățânat. I-a fost frică de moarte lui Aron. Era amenințat cu moartea de poporul acesta. Îl împroșcheau cu pietre dacă Aron nu le făcea acest Dumnezeu, acest chip cioplit care să meargă înaintea lor. Știți că și Moise știa de poporul acesta, le spune înainte de intrarea în Canaanului, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Și știu ce se va întâmpla cu voi după ce veți intra în această țară promisă. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că el trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Ce mare încurajare că avem un mare preot care este perfect. Perfect. Și el nu putea să fie, dintre oameni, nu putea niciunul să fie perfect, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru ca să avem un mare preot perfect desăvârșit, era o singură cale. Nu existau două posibilități. Să nu gândim așa ceva, că auzim tot felul de idei și tot felul de predicări. Că Dumnezeu a căutat o cale, că Dumnezeu a căutat o soluție. Dumnezeu nu caută soluții. Dumnezeu nu caută căi, că Dumnezeu nu e om ca și noi. Totul a fost hotărât în el însuși înainte de temerea lumii. Dumnezeu nu caută și găsește ceva. Sau putea să găsească ceva mai bun decât asta. Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este desăvârșit. Nu vorbim numai despre oameni. Oamenii caută o posibilitate sau alta, o soluție sau alta. Una ar fi mai bună decât alta. Calea a fost hotărâtă de la început. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mielul, spune cartea Apocalipsa, care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. În planul lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu au fost toate isprăvite înainte de întemeierea lumii. Totul a fost hotărât în planul veșnic alcătuit în sine însuși. Și despre acest plan spune Apostolul Pavel, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? Noi însă avem gândul lui Hristos. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Acum am putea să punem o întrebare. Câți vor fi mântuiți? Câți pot să fie mântuiți? El poate mântui în chip desăvârșit pe toți? Pe toți îi va mântui în chip desăvârșit? Sau pe câți? Pe cei care se apropie. Pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el. Doar pe aceia poate să-i mântuiască în chip desăvârșit. Pe cei care nu se apropie, nici Fiul lui Dumnezeu nu-i poate mântui. Puteți să vă imaginați? Și nu-i va mântui. Fiul lui Dumnezeu nu va mântui pe cei care nu se apropie de Dumnezeu prin el, care este calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nimeni nu ajunge în ceruri decât prin crucea Domnului Iisus Hristos, despre care spune Pavel, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Și asta este singura pricină de laudă. El poate mântui în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că el trăiește pururi să mijlocească pentru ei. Nu toți oamenii vor fi mântuiți. Este o doctrină a universalismului, așa se numește, că în final toți vor fi mântuiți. Dumnezeu, și asta e predicată și de preoți, o auziți pe la mormântări, doctrina asta falsă, că până la urmă Dumnezeu se va milostivi de toți, Dumnezeu care e bun. Și marturul Iehova predică universalismul. Păi, dacă noi care suntem răi și suntem, dacă are un câine turbat, că tot cu imaginea asta, parcă nu mai știu altceva să explice, numai cu câinele. Dacă are cineva un câine turbat, nu-l lasă să se chinuie în turbarea asta și în boala pe care o are și îi dă ceva să moară, să nu se mai chinuie veșnic. Cum atunci Dumnezeu să îngăduie miliarde de oameni în iad în chinul cel veșnic? Cum atunci să fie un chin veșnic? Și așa își răstălmăcesc scripturile și așa o doctrină prinde, nu?
e plăcută așa o doctrină, să știi că nu va fi un chin veșnic, până la urmă și focul și iadul și viermele, ăstea sunt toate metafore, ăstea sunt toate niște asemănări, niște comparații, însă practic nu există așa ceva. Cum să fie în universul cel nou al lui Dumnezeu, ceruri noi și pământ nou, cum să existe așa un loc? Că asta ar întina tot și ar fi în contradicție cu natura lui Dumnezeu. Deci tot felul de idei care pentru mintea omenească sunt foarte atrăgătoare și foarte plăcute. Știți din ce cauză? Pentru că omul iubește păcatul. Din cauza asta sunt atrăgătoare și sunt plăcute și pentru că omul nu vrea să se pocăiască. Și în Roman capitolul 2 spune cu împietrirea inimii tale și omul își împietrește inima cu astfel de doctrine și cu astfel de învățături care se întorc de la adevăr, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Orice ar face omul numai să nu se pocăiască. Ar vrea să se mântuiască singur, ar fi dispus să dea și din banii lui și ar fi dispus să facă pelerinaje și ar fi dispus să facă mătănii și ar fi dispus să facă orice, dar pocăința nu, să nu se pocăiască. Și asta este o doctrină falsă și o mântuire falsă, o evanghelie falsă, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii înaintea lui Dumnezeu. Și oricum faptele legii sunt mult mai multe decât ar putea un om să facă sau decât ar putea încerca un om să facă. Spuneam data trecută ce a spus Domnul unui învățător al legii. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și cunoști poruncile și el spune poruncile și Domnul îi spune, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar, deci dacă cineva ar putea să facă așa, va avea viață veșnică. Însă numai unul care avea deja viața veșnică a putut să facă așa. Care nu avea nevoie de viață veșnică, că el era viața veșnică, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om, el a fost singurul care a putut să facă așa. Deci niciun om nu poate face așa. Și dacă am presupune că omul ăsta, din momentul ăsta, ar face așa, ar păzi poruncile Domnului fără greșeală, de acum și până la moarte, tot n-ar fi mântuit, nici acel învățător al legii. Că ce a făcut până acum? Deci de când s-a născut până acum, n-a făcut așa, n-a împlinit poruncile și un singur păcat îl condamnă etern. Plata păcatului este moartea. Un singur păcat, dacă ar fi făcut. Până la vârsta maturității, trebuia să facă ispășire pentru păcatul acesta și trebuia dus sânge nevinovat. Și ar fi avut nevoie și el de Hristos, de aceea spune și Pavel, noi nu suntem neamuri din fire, ci noi suntem iudei, din naștere. Dar pentru că omul este socotit neprihănit prin credință, am crezut și noi. Noi, poporul ales de Dumnezeu, am crezut și noi în Domnul Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Preoție perfectă. Urmează 5, preoție necesară, 26 și 27. Tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, era necesară preoția aceasta. Legea nu putea să aducă pe nimeni la curăția și la sfințirea pe care o cerea cugetul lui, conștiința lui. Era necesară această preoție, un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, cum n-a fost niciunul înainte, fără pată, despărțit de păcătoși, care nu era născut în păcat și în fără de lege, și înălțat mai pe sus de ceruri. Înălțat dincolo de creația aceasta, acolo unde să atragă pe oameni și să-i ducă la Dumnezeu. Era necesară preoția aceasta, necesitatea ispășirii complete. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai pe sus de ceruri. Era necesară preoția aceasta, era necesară ispășirea păcatelor. Sângele taurilor și al berbecilor niciodată n-a făcut ispășire, ci doar acoperea păcatele. Israelitul venea și își punea mâinile pe capul animalului și preotul lua animalul sau levitul îl lua și îl sacrifica și vărsa sângele la piciorul altarului și acolo era acoperit cu țărână. Deci sângele acesta care arăta spre sângele lui Hristos care va face ispășirea păcatelor. Pentru toți care au fost sub legământul dintâi și pentru toți cei care vor fi sub noul legământ. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Deci păcatele celor din vechime au fost cumva acoperite. Păcatul i-a fost, spune David, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Deci păcatele erau acoperite până când Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor și a făcut ispășire pentru păcatele lumii întregi. Era cu neputință ca sângele taurilor și țapilor să aducă pe cineva la desăvârșirea cerută de cugetul lui și să ierte păcatele. Preoția era necesară. Și 6, posibilitățile legii. Versetul 28, prima parte. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Posibilitățile legii erau limitate. Și astăzi posibilitatea sau posibilitățile legii sunt limitate. Apostolul Pavel spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. De aceea este fals și este erezie ca cineva să se întoarcă astăzi sub lege, spune Apostolul Pavel, v-ați despărțit de Hristos. A scăzut din har, dacă vreți să vă întoarceți la rânduiala veche, la rânduiala Vechiului Testament, a scăzut din har că legea nu face nimic de săvârșit, de legea nu poate să vă mântuiască. Spune aici, legea pune mari preoți care sunt niște oameni supuși slăbiciunii. Și legea în sine este slabă, nu legea, slabă ca putere, că nu poate mântui. Legea aduce doar cunoștința păcatului, dar nu-ți oferă posibilitatea să-l învingi păcatul. Nu-ți oferă iertare de păcat. Legea îți oferă numai condamnare a păcatului. Legea țării, de exemplu, legea țării, contravenții sau sancțiuni sau tot felul. Deci până la urmă, pentru fapte foarte grele sunt și sancțiuni foarte mari. Însă rolul legii care-i? Să te judece și să te condamne, să te bage în pușcărie. Cam ăsta este rolul legii. Deci legea nu-ți poate anula vina. Nu poate să o facă asta. Poate să anuleze vina doar cel care va lua asupra lui vina ta. Și vina mea și vina păcatelor noastre și ale lumii întregi. Și va face ispășire pentru toate și ne oferă în schimb libertatea. Deci nu vei mai fi întemnițat, nu vei mai fi condamnat, nu vei mai fi condamnat la moarte, ci vei fi eliberat pentru că altcineva a preluat totul în locul tău. Altcineva ne-a înlocuit pe noi toți acolo pe cruce. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre și pedeapsa care ne dă pacea. Vedeți ce contradicție? Păi pedeapsa nu-ți dă pacea, pedeapsa îți dă închisoare, pedeapsa îți dă moarte, până la urmă. Însă pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el. Lui a dat moarte și nouă ne-a dat pace și nouă ne-a dat viața. 7. Puterea cuvântului. 28, partea a doua. Deci posibilitățile legii sau puterea legii este limitată. Sunt oameni supuși slăbiciunii și dacă sunt supuși slăbiciunii, ei nu pot să facă ceva desăvârșit, pentru că chiar și ei au nevoie de ajutor, că sunt slabi. Dar cuvântul legământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul legământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care El însuși este cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți am privit slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Puterea cuvântului care este însoțit de jurământ. Am văzut în capitolul 6 că Dumnezeu a intervenit pe lângă promisiunea pe care a făcut-o, pe lângă cuvântul pe care l-a spus, Dumnezeu a intervenit și cu un jurământ. Pentru ca să fie două lucruri care nu se pot schimba, ca să fie doi martori, pe de o parte cuvântul lui Dumnezeu și jurământul lui Dumnezeu însuși, spune în 6:17 sau 6:16. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui a venit cu un jurământ. Deci Dumnezeu voia să dovedească cu mai multă tărie. Acolo erau slăbiciuni. Însă Dumnezeu dovedește cu mai multă tărie pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să avem o puternică îmbărbătare în noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Ce putere are acest cuvânt? Cuvântul jurământului, cuvântul însoțit de un jurământ, prin două lucruri care nu se pot schimba. Ce putere, ce încredințare, ce speranță, singura speranță care nu înșală. Spune Pavel că și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cuvântul lui Dumnezeu este la baza existenței. Tot ce a fost făcut, a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu și nimic din ce a fost făcut, a fost făcut fără el, fără cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și așa a fost și a fost bun. Tot ce a spus Dumnezeu a fost bun. Dumnezeu a dus lumile în ființă prin cuvânt
și aduce și pe oameni în ființă și a născut lumea prin cuvânt și așa îi naște și pe oameni tot prin cuvânt. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum vor crede dacă nu vor auzi? Și cum vor auzi dacă nu li se va propovădui? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce vestesc pacea. Prin predicarea Evangheliei, prin cuvântul lui Dumnezeu, omul ajunge la credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit și a dat pe sine pentru noi, și prin cuvântul lui Dumnezeu este născut din nou. Dintr-o sămânță, spune Apostolul Petru, care nu poate putrezi, eternă, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și care e acest cuvânt? Și acesta este cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduită. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Concluzia, perfecțiunea eternă a Fiului. Tot în 28, ultima parte. Cuvântul jurământului pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Perfecțiunea eternă a Fiului. Și perfecțiunea aceasta trece printr-un proces de perfecționare, pentru că Fiul este perfect din veșnicie în veșnicie, este Dumnezeu. Însă există o perfecționare, o desăvârșire a Fiului prin întrupare, prin faptul că s-a făcut om și a devenit om ca noi și a fost supus și expus acelorași slăbiciuni ca și noi și a fost ispitit în toate felurile. În acest fel este făcut desăvârșit. Și prin faptul că a suferit pentru noi și în locul nostru, spune Scriptura că Dumnezeu a găsit cu cale să zdrobească prin suferințe și Dumnezeu a găsit cu cale să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Îl face un mântuitor desăvârșit, trecând prin existența umană, învingând toate ispitirile, toate greutățile, trăind fără păcat, murind fără vină, dar luând asupra lui vina noastră a tuturor, așa el este făcut desăvârșit pentru veșnicie. Perfecțiunea eternă a Fiului. Și tot aici o observație, posibilitatea mântuirii. Versetul 25, pe care l-am și amintit, el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Oferă posibilitatea mântuirii tuturor. De drept, o oferă tuturor. Chemarea Domnului Iisus Hristos este pentru toți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Acum, problema este ca omul să recunoască că este trudit și împovărat, că are nevoie de odihnă, că are nevoie de mântuitor, pentru că sunt oameni care nu vor să fie mântuiți și nu vor fi mântuiți. Ei nu recunosc că sunt trudiți și împovărați. Mama mea întreabă odată pe un nepot de-al meu, ce faci, mă, truditule? Îl lăsu prin curte, cumva, într-o anumită stare. Și o aflat mama asta, mama nepotului, o aflat asta. De ce ai trudit? Imediat s-o tulburat foarte tare, de ce ai trudit? Adică nu-i plăcea ca cineva să-i spună copilului ei că ai trudit. Și asta este natura umană în fiecare om, de ce ai trudit? Dacă s-ar spune cineva, truditule, truditul de el, nu ar place nimănui să-i spună așa ceva. Și totuși Domnul ne cheamă și cheamă la el numai pe trudiți. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum spuneam despre Apostolul Pavel, pentru că el parcă e oglinda noastră în care ne revedem atâta de clar, când este vorba de apostolie și când este vorba de slujirea lui Dumnezeu, de privilegiul slujirii lui Dumnezeu, spune, eu sunt cel din urmă dintre apostoli, nu merit să fiu apostol al lui Hristos, că am prigonit trupul lui Hristos care este biserica. Însă când este vorba de păcat și de păcătoși, acolo sunt cel din tâi. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Când e vorba de pocăință, să fii cel din tâi. Când e vorba de privilegiul slujirii lui Dumnezeu, să fii cel din urmă. Să nu te vezi vrednic să fii pus în slujba asta. Știți că a spus și Moise, Doamne, până la urmă, trimite pe cine vrei. Că tot încercat să dea înapoi, Doamne, trimite pe cine vrei și Domnul s-a mâniat atunci pe Moise. Ei, așa un om este omul de care se folosește Dumnezeu. Asta înseamnă omul smerit, omul simplu și omul care se vede pe sine atât de păcătos, când spune Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Și până la urmă, dacă din punct de vedere omenesc am găsit totuși niște lucruri, sau oamenii văd niște lucruri care au valoare în lumea asta și care pot să însemne ceva, lucrurile care pentru mine erau câștiguri și erau multe și erau mari, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare
al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Posibilitatea mântuirii este, el are putere, el poate să mântuiască în chip desăvârșit, are putere perfectă, este atotputernic. El este perfect, el mântuiește în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el și el trăiește pururea, el este etern, Fiul lui Dumnezeu. Deci el este, are putere, el este perfect, este desăvârșit, el este etern. Cine mai este așa în lumea asta? Unde mai găsești pe cineva despre care se poate spune astfel de lucruri? De aceea el este singurul mântuitor și este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos cu credincioșie, să avem în noi gândul care era și în Domnul Iisus Hristos. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin.